สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชื่อวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อคืนวันที่24กันยายนพุทธศักราช2533นะคะท่านผู้ฟังคงจะยังจำกันได้กับข่าวโศกนาฏกรรมข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะเมื่อรถบรรทุกแก๊สวิ่งฝ่าไฟแดงบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้รถเกิดพลิกคว่ำและแก๊สที่บรรทุกมาด้วยก็เกิดการรั่วไหลและระเบิดขึ้นนะคะทำให้ไฟไหม้อาคารบ้านเรือน2ฝั่งถนนบริเวณนั้นและรวมทั้งรถยนต์ต่างๆนะคะที่จอดรอสัญญาณไฟเขียวก็ได้รับผลจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะจากข่าวนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในทางอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งในการผลิตนั้นก็จะมีการใช้วัตถุดิบชนิดใหม่หรือว่ามีการผสมผสานเกี่ยวกับการใช้สารตัวเก่าและกระบวนการผลิตใหม่ซึ่งก็ได้มีการประมาณกันว่าได้มีการนำสารเคมีใหม่ๆเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมในอัตราทุกๆ20นาทีนะคะและมีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมถ้านับแล้วนะคะก็หลายหมื่นชนิดด้วยกันเมื่อเราทราบดังนี้ก็ได้มีการตระหนักและค้นหาอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมีเหล่านั้นเราจึงควรที่ต้องหามาตรการในการควบคุมและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเช่นกันค่ะในเรื่องของการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมีนั้นนะคะเราก็จะจัดกระบวนการออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกันโดยเริ่มต้นด้วยการตระหนักและการประเมินอันตรายจากสารเคมีก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรในสถานประกอบการนั้นๆหรือในโรงงานนั้นๆนะคะจากนั้นเราก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญเป็นลำดับไปจากนั้นก็มีการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินการในการควบคุมป้องกันอย่างไรเมื่อผู้บริหารได้ตัดสินใจแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการดำเนินการการแก้ไขปัญหาค่ะโดยการควบคุมและป้องกันและการเฝ้าระวังหาวิธีการที่ได้มาเสนอกับผู้บริหารนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการประเมินผลการควบคุมป้องกันที่ได้ดำเนินการไปว่าเป็นอย่างไรสำหรับขั้นตอนแรกนะคะคือการตระหนักและประเมินอันตรายจากสารเคมีนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการตระหนักได้ดีก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะระบุได้นะคะว่าอันตรายของสารเคมีที่นำมาใช้นั้นมีความอันตรายอย่างไรนะคะที่จำเป็นก็คือควรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีสำนึกอยู่ตลอดเวลานะคะว่าสารเคมีทุกชนิดล้วนแต่มีอันตรายทั้งสิ้นค่ะดังนั้นถ้าสารเคมีใดที่มีการใช้ในโรงงานนั้นๆก็จะต้องนำมาขึ้นบัญชีเอาไว้แล้วก็ตรวจดูกับเอกสารต่างๆหรือปรึกษากับผู้รู้ในเรื่องของการเป็นพิษนะคะในเรื่องของการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีนั้นการที่จะเข้าสู่ร่างกายผู้ปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยจะต้องทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่ว่าเราจะนำมาหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันที่จะต้องตามมาต่อไปนะคะเมื่อเราทราบว่าสารเคมีอะไรบ้างที่เราใช้ในโรงงานของเราขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทำการประเมินดูว่าสารเคมีเหล่านั้นมีการฟุ้งกระจายในที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนการประเมินตรงนี้เราก็จะทำได้โดยการใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่จะทำการตรวจดูว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องสัมผัสกับสารเคมีที่ฟุ้งกระจายนั้นในขณะที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนมีความเข้มข้นเท่าใดแล้วก็เปรียบเทียบกับมาตรฐานนะคะจุดนี้เราก็จะได้ตัวปัญหาออกมาว่าปัญหาของสารเคมีของเราในโรงงานของเรานั้นนะคะเป็นอย่างไรค่ะ ูลที่ได้จากการตระหนักและการประเมินอันตรายจากสารเคมีนี้นะคะเราก็จะได้ในลักษณะที่ว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของสารเคมีที่ใช้อยู่ในโรงงานนั้นๆซึ่งในการที่เราจะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลากำลังคนหรือในเรื่องของกำลังเงินด้วยนะคะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเอาปัญหาเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญดูว่าปัญหาอะไรมีความสำคัญเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องรีบแก้ไขมากกว่ากันในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเหล่านี้นะคะเราก็จะพิจารณาโดยตั้งเกณฑ์ออกมาในลักษณะต่างๆอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะ1ก็คือเมื่อพิจารณาในแง่ของความรุนแรงของปัญหาแล้วปัญหาเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะในอีกลักษณะหนึ่งเราก็จะดูว่าถ้าพิจารณาในแง่ของความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดของปัญหาเหล่านั้นมันจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปัญหาที่เราได้ในขั้นตอนการตระหนักและการประเมินมาพิจารณาในแต่ละปัญหานะคะในแต่ละหัวข้อคือในเรื่องของความรุนแรงและในเรื่องของความถี่และโอกาสที่จะเกิดตัวปัญหาที่อยู่ในลำดับของความรุนแรงมากที่สุดและมีโอกาสเกิดมากที่สุดปัญหานั้นก็จะมีคะแนนความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็จัดลำดับลดหลั่นกันไปตามลำดับค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลการเกิดอันตรายและทราบว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้นมีโอกาสเป็นไปได้เพียงใดหรือมีความรุนแรงแค่ไหนและผู้ที่มีโอกาสในการตัดสินใจสั่งการเพื่อจะหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะก็คือผู้บริหารนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลต่างๆให้กับผู้บริหารพิจารณานั้นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะนำไปสู่การหาแนวทางควบคุมและป้องกันข้อมูลที่เราเตรียมนำเสนอให้กับผู้บริหารนั้นนะคะจะต้องเป็นข้อมูลที่สั้นกระทัดรัดแล้วก็ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นเทคนิควิชาการมากนักให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงในลักษณะของตัวปัญหาว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ตรงไหนของกระบวนการการผลิตปัญหานั้นมีความรุนแรงหรือมีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหนตามที่เราได้จัดลำดับมาและปัญหานั้นเมื่อเราเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้นนะคะมีความรุนแรงที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นนะคะเราก็เสนอแนวทางว่าในปัญหาเหล่านั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าใดและจะต้องมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรดูลักษณะการนำเสนอต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งจะมีความครอบคลุมพอที่จะทำให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ว่าควรที่จะอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมป้องกันอย่างไรต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงอันตรายและรายละเอียดต่างๆตลอดจนการทำรายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบนั้นนะคะและการพิจารณาตัดสินใจสั่งการแก้ไขปัญหาแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือการดำเนินการควบคุมป้องกันและทำการเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมีในส่วนนี้นะคะคุณสัมพันธ์หนูอักษรได้ไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สลาวุฒิสุธรรมมาสาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งท่านได้กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ครับในเรื่องของการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมีนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะกระทำที่3จุดใหญ่ๆนะครับ
ครับ
จุดแรกก็คือการดูว่าที่แหล่งกำเนิดมลพิษของสารเคมีในการทำงานนั้นน่ะเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างไหมที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเราก็พิจารณาต่อว่าที่ทางผ่านระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษของสารเคมีเนี่ยมายังผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างและการควบคุมป้องกันในจุดสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานเองซึ่งเป็นผู้รับสารเคมีนั้นเราจะมีวิธีการควบคุมป้องกันอย่างไรทีนี้ในเรื่องของแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะทำการควบคุมป้องกันโดยใช้วิธีการทางด้านวิศวกรรมวิธีการทางด้านการบริหารจัดการและวิธีทางด้านการแพทย์ มาดำเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงในแต่ละจุดไปแล้วก็จะพูดว่าในแต่ละจุดนั้นเราจะมีวิธีการในการควบคุมป้องกันอย่างไรนะครับที่จุดแรกก็คือที่แหล่งกำเนิดมลพิษของสารเคมีนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการต่างๆที่จะใช้เช่นเราควรที่พิจารณาดูว่ากระบวนการผลิตที่ใช้อยู่นั้นเราสามารถที่จะใช้กระบวนการผลิตใหม่ที่ปลอดภัยกว่าหรือเปล่านะครับเช่นการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกว่าหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ปลอดภัยกว่าเป็นต้นเราจะใช้วิธีการปิดคลุมแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นโดยการครอบนะครับไม่ให้สารเคมีฟุ้งกระจายออกมาเราอาจจะใช้ระบบการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับโดยใช้ปากดูดเอาแหล่งกำเนิดมลพิษของสารเคมีเนี่ยให้เข้าในปากดูดแล้วให้สารเคมีนั้นผ่านระบบควบคุมก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกหรือในบางกรณีถ้าหากสารเคมีในที่ทำงานนั้นเนี่ยมีความรุนแรงไม่มากนักเราอาจจะเอาอากาศบริสุทธิ์มาเจือจางกับปริมาณสารเคมีในบริเวณที่ทำงานนั้นให้มีความเจือจางลงจนไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ในเรื่องของการควบคุมป้องกันที่แหล่งกำเนิดนี้เราก็จะทำได้โดยการจัดให้มีระบบการบำรุงรักษาที่ถูกต้องแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะมีการกำหนดให้จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนี้อยู่แยกออกไปจากแผนกอื่นๆซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับจุดที่ทำงานที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการป้องกันที่แหล่งกำเนิดที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดียิ่งนะครับจุดที่สองที่จะเรียนต่อไปก็คือว่าการควบคุมป้องกันที่ทางผ่านตรงนี้นี่ก็จะเป็นมาตรการเสริมในกรณีที่การควบคุมป้องกันที่จุดแรกเนี่ยอาจจะได้ผลยังไม่เต็มที่นักนะครับตรงนี้เราก็อาจจะทำได้โดยการพยายามแยกนะครับหรือเพิ่มระยะทางให้ระยะทางระหว่างจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกับจุดที่ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ห่างกันมากที่สุดเพราะยิ่งห่างกันโอกาสที่จะได้รับสารเคมีก็จะมีน้อยลงตามลำดับเราจะใช้ฉากนะครับมาขวางกั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของสารเคมีจากจุดกำเนิดมายังจุดที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่เราอาจจะจัดให้มีการจัดระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสารที่ทำงานนะครับเก็บสารเคมีวัสดุถุงต่างๆให้เป็นระเบียบเมื่อทำงานเสร็จแล้วคนที่มีการทำความสะอาดนะฮะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นที่ตกค้างอยู่บนพื้นทางเดินหรือบริเวณรอบๆโต๊ะที่ทำงานต่างๆเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมที่ทางผ่านที่เราสามารถจะทำได้ที่จุดสุดท้ายตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดสุดท้ายจริงๆที่เราจะดำเนินการเมื่อการดำเนินการใน2จุดแรกเราได้ทำไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับทั้งนี้เพราะว่าการดำเนินการควบคุมป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมันจะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะมาดูแลว่าทำอย่างไรจะให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำตามในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับการที่จะดูแลควบคุมป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงานนี้เราทำได้โดยการให้การฝึกอบรมครับเพราะว่าถ้ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนโอกาสที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นเราควรที่มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานนะฮะทั้งประจำปีและในกรณีที่มีการสัมผัสกับสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นการโดยเฉพาะก็ต้องมีการตรวจพิเศษเช่นเก็บตัวอย่างเลือดตัวอย่างปัสสาวะไปหาปริมาณสารเคมีนั้นๆเพื่อที่จะได้ทราบว่าอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นหรือยังจะต้องรีบดำเนินปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต่อไปนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะที่ปิดจมูกไม่ให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่จุดนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีโดยการติดตั้งระบบเก็บตัวอย่างอากาศก็จะเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเพราะว่าจะทำให้เราสามารถทราบว่าความเข้มข้นของสารเคมีในที่ทำงานนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรครับครับตอนนี้ก็คงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมีนะครับก็คือขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมีในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะทำการประเมินผลใน2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์นะครับว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราได้ดำเนินการไปบรรลุตามที่เรากำหนดหรือตั้งเอาไว้หรือเปล่าการประเมินผลในลักษณะที่2ก็คือการผลตามแผนว่าแผนงานควบคุมป้องกันที่เราได้เสนอต่อผู้บริหารนั้น มีลักษณะอย่างไรและการปฏิบัติของเราที่ดำเนินไปนั้นเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อที่ได้นำมาปรับปรุงในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่นๆต่อไปครับ
การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมีในทางปฏิบัติจะให้เกิดผลดีได้นั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการและกระทำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้แก่การตระหนักและการประเมินอันตรายจากสารเคมีการจัดลำดับความเป็นอันตรายของสารเคมีการดำเนินมาตรการในการควบคุมและป้องกันซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดเราก็จะต้องทำที่แหล่งกำเนิดลองลงมานะคะก็คือจะต้องทำที่ทางผ่านและสุดท้ายก็จะป้องกันที่ตัวของผู้รับสารเคมีเองขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีและการประเมินผลการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะหากผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัยแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะรวมทั้งปราศจากการเกิดมลภาวะต่างๆจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สราวุธสุธรรมมาสาเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้สัมพันธ์อักษรสัมภาษณ์สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงวิภาวีเสถียรประสานงานและกำกับรายการและดิฉันชลาภรณ์สวนสำริดดำเนินรายการจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ